habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington.
waafiidnimo talaada ah bisha diseembar waa 7-10 sanadka 2019-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo jamaal axmed cismaan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shirka macadka heritage ee ka socda magaalada jabuuti.
xirfadda iyo aqoontu waxaa runta lagu tiriyaa in ay tahay yacnii hantida dhabta ah oo ay ummadu leedahay. dhowr yacnii nooc oo khayraadka ee ummadu leedahay baa laga hadlaa.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan waa kuma jihaad sirwaan mustafa.
sarwaan jihaad mustafa axmed guri wuxuu yimid soomaaliya xiliga maxaakiimta. wuxuu ka mid ahaa raggii muhaajiriinta ee maaragtay xilliga suudanka soo galay dagaalkii mataqaana iraan ka qayb qaatay. kadib markii maaragtay sheega xashidadka maaragtay soo galay waddanku wuxuu ka mid ahaa raggii u cararay maxaa ku yihahdaa jabuuti.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan doodii gabneed iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. guddiga dejinta xeerarka ee aqalka hoose ee maraykanka ayaa maanta kulmaya si ay u dejiyaan nidaamka uu aqalka uu raacayo marka qodobka lagu ogeeyo Donald Trump ee dacwad xilka xayuubinta ah. nidaamkan la raacayo oo sharciga waafaqsan ayaa u ekaanaya in arbacadan ay u badan tahay codayn ay dibadda xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay si kumeel gaara u marin doonaan in xilka xayuubin lagu ogo madaxweyne Donald Trump, kaas oo si weyn uga soo horjeedaan xubnaha xisbiga jamhuuriga. Donald Trump ayaa dacwadan ku tilmaamay shaqadii khiyaamada ahayd ee abid soo marta siyaasadda Mareykanka. Trump ayaa sheegay in warbaahinta sida uu yiri beenta ku shaqaysata iyo saaxiibadooda xisbiga jamhuuriga ahi ay wakhti dheeraada higelinayaan sidii ay shaqada ugu adkeyn lahaayeen xisbiga jamhuuriga. madaxweyne Donald Trump oo ah madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka ayaa noqonaya madaxweynihii 3-aad ee lagu soo oogo dambi noocan oo kala 243 sannadood oo taariikhda siyaasadda Mareykanka ahayd. way adag tahay in madaxweyne xilka laga xayuubiyo maadaama xisbigiisu u badan yahay aqalka sare ee senatka.
banaanbaxyo ayaa maanta oo talaada ah ka dhacaya waddooyinka waaweyn ee dalkaasi India, kuwaasi oo looga soo horjeedo sharciga cusub ee dhalashada dalkaasi, kaasi oo muslimiinta kasoo haajiray dalalka deriska ah u diidaya inay helaan dhalashada dalka India. kumanaan qof u mudaaharaadaya iyo ciidamada bilayska ayaa isku dhacay magaalada caasimada ah ee New Delhi iyadoo ay booliisku isticmaaleen sunta dadka ka ilmaysiisa, ayna labada dhinac isku tuuriyayeen dhagxaan. sharciga cusub ayaa u ogolaanaya inay si deg deg ah dhalashada dalkaasi ku helaan dadka haysta diimaha Hinduuga, Masiixiga iyo diimaha kale ee laga tirada badan yahay ee kasoo haajiray dalalka ay muslimiintu u badan yihiin ee deriska la ah India sida Bangladesh, Pakistan iyo Afghanistan. hase ahaatee sharcigan ayaan quseynin muslimiinta soo haajirtay, taasi oo kicisay muujado deganaansho darro ah oo ku baahay inta badan qaybaha dalka India. 86% dadka reer India ayaa haysta diinta Hinduuga, halka 14% ay yihiin muslimiin, taasi oo ka dhigan in India ay hoy u tahay mid ka mid ah bulshada ugu badan ee muslimiin caalamka oo gaaraysa ilaa 200 million oo qof.
maxkamad gaar ah oo ku taalla dalka Pakistan ayaa madaxweynihii hore ee milatariga ahaa ee waddankaasi Parvez Musharraf waxa ay ku heshay dembi khiyaamo qarana, waxaana ay ku xukuntay dil. kiiskan ayaa waxa uu xudun u ahaa go'aankii Musharraf uu sanadkii 2007 ku hakiyey dastuurka waddankaasi, islamar ahaantaasina dalku ugu soo rogay xaalad deg dega. tallaabadaasi muranka leh ayaa dhalisay dibadbaxyo xooggan oo ka dhana Musharraf ugu dambeyn markaa sababtay in uu shaqada ka tago. hogaamiyihii hore ee Pakistan oo sidoo kale wajahaya dacwado la xiriira maalmihii xukun ka hayay ayaa ku gacan seeray eedeymaha loo jeediyey oo uu ku qeexay kuwa ay siyaasad ka dambeyso oo xaal abuur ah. مشرف ayaa tan iyo sanadkii 2016 ku noolaa magaalada Dubai markaas oo laga qaaday xayiraad saarnayd si uu caafimaad ugu raasado dalka dibadiisa waxa uu sanadkii 1999 xukunka ku qabsaday Abdigambi uu san dhig ku daadan in isagoo oo riday dawladda Ra'iisul Wasaare Nawaz Sharif kaas oo markii dambe uu u ceyriyay dalka Saudi Arabia isaga iyo xubnaha qoyskiisaba Barbeez Musharraf oo 76 sano jira ayaa waxa uu hadda inta badan waqtigiisa ku qaataa Dubai iyo London
madaxweynaha dalka Masar Abdul Fattah al-Sisi ayaa ka digay waxa ugu yaray isku dayo la doonayo in lagu maamulo dalka Libya sida ay maanta ku warantay warbaahinta dawladda arintan ayaa timid xilli ay xiisadii ka dhex aloosan tahay xiriirka sii kobcaya ee u dhexeeya Turkiga iyo xukuumadda ku meelgaarka ah ee Libya ee fadhigeedu yahay Tripoli hadalka Sisi ayaa yimid kadib markii uu madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan uu sheegay inuu dalkiisu diyaar u yahay inuu ciidamo u dirayo dalka Libya waa hadii dawladda dalkaasi ay codsato Erdogan oo taageera dawladda ku meelgaarka ah Libya ayaa la kulmay madaxa xukuumaddaasi Fayaz al-Shiraz ahadii kadib markii labada dal ay heshiisyo military kala saxiixdeen wargeyska ay dawladdu maamusho ee Al-Ahram ayaa maanta soo xigtay hadal uu madaxweyne Sisi xalay jeediyay oo ku sheegay in Masar aanay ogolaan doonin in qofna uu maamulo Libya waana arrin taabanaysa buu yiri ammaanka qaranka ee Masar dalalka Qatar iyo Turkiya ayaa taageera xukuumadda golaha qaran ee ku meelgaarka ah halka Masar ay taageerto Khalifa Haftar oo isagu maamula bariga Libya isla markaasina ilaa bishii April waday olole uu ku doonayo inuu la wareego gacan ku haynta Tripoli
fiid wanaagsan degsiyaal markale waxa maanta Djibouti maalintii labaad galay doodii Djibouti ka socotay ee qaban qaabisay maxadka fikirka wadaarsiga ee Heritage waxaana warbixin arintan ku saabsan soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse
madasha fikirisdaafsiga ee Heritage ayaa sanadkan hal ku dhig looga dhigay kaalinta Soomaalida ee nabadda geeska Afrika iyadoo lagu saleynayo dabar furida karaanka umadeed si loo higsado horumar baahsan doodaha maanta waxa ugu xiisa weynaa mid looga hadlay kubcinta iyo dhisidda horumarinta aadanaha iyadoo madasha ay ka hadleen khubaro Soomaaliyeed oo meelo kala duwan laga soo xulay Dr. Cabdullaahi Bariise waa gudoomiyaha jaamacadda City University ee Muqdisho ayaa markii hore tilmaamay in aqoon la'aanta iyo xirfad la'aantu ay sababu yihiin in Soomaalidu ay ka qatanaato khayraadka amba hantida dabiiciga ee eebaweyn ee ku galadeystay geyga Soomaalida
xafada iyo aqoontu waxa runtu lagu tiriyaa in ay tahay yaani hantida dhabta ah oo ay umadu leedahay dhowr yaani nooc oo khayraadka umadu leedahay baa laga hadlaa dhowrkaas nooc yaani waxa kamid ah tusaale ahaan hantida dabiiciga ah ay umadu leedahay hadda wadankeena alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan nahay dad hodanka ah yaani xeeb dheer iyo dhul barwaaqo ah oo la beeran karo iyo yaani tusaale ahaan xoolo fara badan macaadin petrol alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin haddana waa ka baahanna taasna waxa dhibaatada runtii asaaskeedu ay tahay waa aqoonta iyo xirfadda iyo karaankeena oo runtii heerkii looga faa'iideysan lahaa dhaqaalahaas wanaagsan iyo maaragtay khayraadka wanaagsan oo Ilaahay u nasiiyay baaran maaragtay meesha oolin
Dr. Ali Abdullahi Warsame waa khabiir xagga caafimaadka oo daraasad ku sameeyay xaaladaha caafimaad ee Soomaaliya ayaa isna tilmaamay in xaaladu ay naxdin badan tahay
haddii aan eegno marka xaaladda guud ee caafimaadka Soomaaliya ee eegno halka waxaad ka arki doontaan yaani xoogaa warbixin naxdin leh ayaa idin muuqanaysa wadankan oo fulintiisa lagu qiyaaso 15 milyan iyo bar qiyaastii 2019 wuxuu ka mid yahay wadamada adduunka ugu liita xagga caafimaadka afrika iyo caalamka labadaba ootiida lexdan halka soomaaliya waxa ku leeyihiin gaajo iyo macruur iyo fakri iyo ruuxa saboolnimo ay ku nool yihiin haddaad eegtid marka human development indexka guud ahaan soomaaliya waxa ka mid tahay meelaha aada ku liita adduunka waxaa lagu qiyaasaa daraasaad ugu dambeeya oo sameeyeen kunii adduunka iyo meelo kale guud ahaan la siiro 25 sanjeedaada laakiin caafimaadku
aweys cabdullaahi oo ah khabiir soomaaliyeed oo xagga daraasaadka waxbarashada ayaa isna ka waramay saameynta waxbarashadu ay ku leedahay dhaqaalaha iyo horumarka bulshada.
waxaan usoo qaatay soomaaliya oo aad u jeedaan calaamada buluugga aan saaray anigo ku bargaray wadamada kale gross growth ratio ama da-da joogto heerka isqorista ardada basic educationka primary iyo secondaryga markaad fiirto soomaaliya wadamada ugu horeysa ay ku jirtaa caalamkana average wadamada soo koreeyo badanaa 70% dhereeshadu ay tahay wadamada hormarna xataa 100% way dhaafeen. marka mar badan baa dadku weydiiya waxa dhaqaa 100% loo dhaafa. waxaa laga yaabaa dadka aan magaraasa aan cilmi ugu lahayn xagga waxbarashada iyo cabiradan oo kale inay ku wareeraan maxay 100% wadamada singapore oo kale 180 weeye. marka waxyaalahaasna waxaa ka mid ah in ageka dadka ama dib u dhacay inay waxbarashadaasi ka gaaraan ama dadka aan fursadaha u helinba ay reesiyaas ay tilmaamayso. marka xaggan iftiinku wuxuu yahay soomaaliya waa meesha ugu hooseysay weeye marka laga hadlo participation-ka iyo access-ka.
sidoo kale wasiir Godax oo gebagabadii madasha ka hadlay ayaa isna sheegay sidan
waxaa layihahdaa markaad koobay ku mudurmad imtixaanka aad diyaariso ayaad ugu cabsi karo.
Ramadan Muse, VOA, Djibouti.
shir caalami ah oo ay ka qayb galayaan madaxda dunida iyo kuwa shirkadaha gaarka loo leeyahay loogana hadlayo sidii loo heli lahaa habab cusub oo lagu gargaaro dadka qaxootiga ah ayaa maanta ka furmay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. haddaba qaxootiga Soomaalida ee ku jira xeryaha dadaab ayaan weydiinay waxa ay iyagu doonayaan in loo qabto. waa kuwan qaar ka mid ah codadka qaxootiga Soomaalida ah oo uu soo duubay wariyahayaga Cabdiweli Cabdi Maxamed.
aniga waxaa la yidhaahdaa maxamed axmed cabdisalaan ayaa la yidhaahdaa qaxoontiga waxaan soo galay 2009 bishii shanaad 11-deedii baan soo galay ilaa saacadda iyo waqtigan hadda aan taaganahay oo 2020-ka ay ka dhiman tahay habeenno yar waxaan joogay xerada qaxoontiga ee ifo ma aanan gaadhin meel ka baxsan. marka waxaan ka codsanayaa caalamka in sida caalamiga ah qaxoontiga loola dhaqmo loolama dhaqmo sida caalamiga maxay tahay sidaasu waxaan ku jirnaa xabsi madaxa ka bannaan sharci aan waddanka gudihiisa ku maroon kaga shaqaysana ma haysano. marka qaxoontigu wuxuu ku noolaan karaa in la siiyo sharci qofka bini'aadanka waa in tasaruf la siiyo xorriyad la siiyo oo markaa meeshii uu doono uu qofku mari karo weeyaan. marka waxaan tirsanaynaa annagu xorriyad la'aan xagga socdaalka xagga tasarufka iyo shaqada. marka waxaanu doonaynaa shirka in lagu soo qaado sida uu qaxoontigu u noolaan karo sida ugu habboon waxa weeyaan qofka bila aadanka ah in la siiyo xorriyad waddanka uu joogo uu ku dhex mari karo oo kaga shaqaysan karo sida ugu noolaan karo. qofka bila aadanka ah in wax la siiyo kuma noolaado, wuxuu ku noolaa qofku maskaxda in xorriyad laga siiyo oo si bila aadanimada ku jirta u shaqayso meelba uu mari karo si nabadgelya.
magacaygu waa deeqi jeelaani maxamed, waxaan imaaday 2007 waxaan ahaa qaxootigii xamarka soo qaxay. haddii aan ka hadlo ra'yigayga iyo sida wax loogu qaban karo qaxootiga, qof walba qaxooti ah oo meeshaan imaaday waxaan u malaynayaa inuu cilmika siyaadsaday oo uusan ahayn maalintuu soo qaxayay. haddii adduunweynaha uu wax u qaban rabana ay yihiin dad shaqaysanaya oo karti leh oo maxaa la yiraahdaayay aadna wax u fahmay. marka si walba wax ugu qaban karaan qofkii bacshiro loo abuuri karo iyo qofkii maxaa la yiraahdaa ee ilmihiisa loogu abuuri karo, dad oo ilmo waaweyn qabaana jiraan iyo kuwa ayaga weli xoog loo shaqaysanaya sida anigoo kaleetood. haddii yacni adduunweynaha wax u qabanayaan bacshiro walba way u abuuri karaan oo maxaa la yiraahdaa sida ganacsi inay u abuuraan, maxaa la yiraahdaa qofkii aqoon leh inay meeshu wax dad ku bari lahaa ay u furaan, kii dhaqtarnimo bartay inay micnaha isbitaal iyo wuxuu ka shaqeeya u sameyn karaan. maasha allah si wanaagsan wax loogu qaban karaa qaxootigan ay aada wax u fahmeen. waxaan soo jeedin lahaa in dadka wax loo qabto kii repatriation loo sameynayana si hagaagsan oo xuquuqdiisa waafaqsan wax loogu qabto. dadka way baxaan way soo laabtaan, waxay u soo laabanayaana dhibaato meesha taalo waay. qofkii la raro oo xagga la geeyo waxaa la sheegay inaa xataa bilaha horeeta xataa lacagtii loo ballan qaadaan si fiican loo siinin oo 6 bilood xataa ay qaadato 12 bilood sida sanadoo kaleta ay ku noqoto oo qofkii baahidii uu meeshaan uga tega mid lamid ay xagga ku qabsato oo qofkii markaa soo muto inuu meeshiisii uu yaqaani haddana uu ilmihiisa nabad ugu helaya inuu u soo laabto. 99% dadka la raro way soo laabtaan.
aniga waxaa leeyahay maxamed cabdulqaadir caydarus qaxootiga waxaan imid 2006 reerkaygu yimid anna wax yar baan ka dambeeyey xerada ifa ayaan ku noolahay. haddaan shirka lagu qabanaya jeneefa ka hadlo qaxootiga, qaxootiga horta xuquuqdiisu waa dayacan tahay. walla iska halmaamay sida uga hadhay uu nooshay buu noolyahay xaradan qaxootiga waxa jooga dad geedaha soo gurta oo karsada hada waqti ay soo gurtsileen caafimaad ma haysto waxbarasho ma haysto nolol ibn aadam ma haysto tusaale gaaban gudsinayaa qaxootiga ruux ayuu in waxay siisaa bishii $600 bish soddon ka maalmood $2 raashin bay ku siisaa $4 rambajo kale ku siisaa UN hada tagtid guriyeeda xafiiska dadka ay ku leedahay jannada malayn janno dadka qaxootiga shaal waxaan la joogay daraad guriga dumay reer buu ku dumay dal laga malaha wadu jeeda magaalada qurunka wadooyinka ma awoodi karto UN xataa inay dhaqaale ku bixiso in magaalada ay caafimaadkeeda ay hagaajiso wadooyinka dhisto
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool xerada Dadaab ee dalka Kenya oo u warramayay wariyahayaga Cabdiweli Cabdi Maxamed
markana waxaad ku soo dhawaatan barnaamijka galka baarista waxaa inala socodsiinaya Haaruun Macruuf
sagaalkii bishan December Mareykanku waxay duqeyn ka geysteen meel u dhow magaalada Saako ee gobolka Jubada Dhexe waxaana dawladda Mareykanku ay sheegtay in duqeyntaasi uu ku dhintay xubin sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab inkastoo aysan shaacinin magaca qofka la beegsaday galka baarista oo la xiriiray ila ka tirsan sirdoonka Soomaaliya iyo saraakiil kale oo dhinaca amniga waxa uu ogaaday in duqeyntaasi lagu dilay sargaal xilal kala duwan ka soo qabtay ururka Al-Shabaab kana mid ahaa saraakiisha soo kacaysa ila wareediyaha kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in ninkaasi lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Nuur oo ku magac dheeraa Marwazi kana soo jeeday gobolada Koonfur Galbeed sargaalkan ayaa ka soo shaqeeyay maktabka dacwada inkastoo xilal kala duwan oo horana uu soo qabtay mid ka mid ah laamaha sirdoonka ayaa ii sheegay in maktabka dacwadu ay dad badan u tashkiiliyeen ururka Al-Shabaab taasina ay keentay in la bartilmaameedsado hase yeeshee xubin kale oo ka mid ah sirdoonka Soomaaliya waxa uu isna ii sheegay in Maxamed Cabdi Nuur Marwazi uu hadda ka hor wada shaqayn la lahaa xubnaha xafiiska xiriirka arrimaha dibadda u qaabilsan ururka Al-Shabaab gaar ahaan la macaamilka ajaanibta dhowr maalmood ka hor duqeynta Maxamed Cabdi Nuur Marwazi dowladda Mareykanku waxay dhinaca kala shaacisay inay dib u soo cusboonaysiinayso abaalmarin dhan $5 million oo saarnayd madaxa jihaad Zarvan Mustafa oo ka tirsan saraakiisha ururka Al-Shabaab ahna muwaadin u dhashay dalkan Mareykanka saraakiil dhinaca amnigu waxa ay sheegeen in jihaad Sarwaan Mustafa uu isku hayay ilaa 3 jago oo kala duwan kuwaasi oo kala ah ku-xigeenka madaxa qaybta sancada ama farsamada qaraxyada xubin ka tirsan hoggaanka iclaamka ama warbaahinta iyo inuu xubin ka yahay golaha shuurada ee ururka Al-Shabaab Saciid Cabdullaahi Dilib oo ku magac dheer Sergio waxa uu horey uga soo tirsanaa ururka Al-Shabaab aqoonna waxa uu leeyahay jihaad Sarwaan Mustafa
Sarwaan Jihaad Mustafa Ahmed Gurey wuxuu yimid Soomaaliya xilliga maxaakiinta wuxuu ka mid ahaa raggii muhaajiriinta ee maartii shicilka suudanka soo galay dagaalkii ma taqaana iyada oo ka qayb qaatay kadib markii maartii sheegay xashiidadkii maartii soo galay waddanka wuxuu ka mid ahaa raggii u cararay xaal ku yiraahdaa Jigooyi 2009 waxaa la dilay ninka la yiraahdo Nabaan Nabaan markii la dilay ninka waxa mas'uul looga dhigay muhaajiriinta muhaajiriinta markii muhaajiriinta waxa mas'uul ka ahaa Nabaan Nabaankii booskii soo galay 2019 iyo 2011 dagaalada haddana waxaa bilaabay maaragtay dowladda iyo shabaab ku dhexmaray marka muddadaas maaragtay wuxuu mas-uul ka ahaa muhaajiriinta oo ahaa dagaalada inta badan uu ka qayb qaatay
xilkiisa hadda muxuu yahay shabaab
hadda wuxuu mas-uul ka yahay maaragtay shay wixii yahay tasiic ama sinaaca
farsamada
tasiic waa qayb waa qayb ka mid ah maaragtay sheeg qolyaha maaragtay waa meesha ugu sareysa warshadda ugu weyn oo maxaa ku jira miinooyinka kaydintooda farsamaynta marka wax ku qarxeen waa TNT tiintidana waa qaaliyo waxaa maartay mar walba lama helo marka markii la keeno xilligii go'da waxay sameeyaan marka baashi uu beeqaamiyaan waxay sameeyaan maartiisa wax maartii way barxaan waxay ku barxaan maartii maxaa ku jiraa mawaad kale sida aluminium ay ku barxaan waxay ma noocaas u kale way qabataa waxay sameeyaan weelasha ma taqaanaa minada lagu qabo waxay sameeyaan oo kale maxaa ku jiraa baawurta maartiisa isqaxiyo biraha ima taqaan waxa lagu dhijiyay ayaa sameeyay
marka maxaan ku jiraa qaybtaas muxuu ka yahay marka
waa ku-xigeen ku-xigeen laakiin hawshiisa kala wada waa isa hawshila wada
ururka Al-Shabaab waxay guud ahaan ka taxadaraan inay si weyn u soo dhex galaan dadka ka yimaada dibadda caadiyana dadka ay ugu yeeraan muhaajiriinta ee ka yimaada waddamada dibadda ah badankoodu kama hayaan xilal sare waxaana taas beddelkeeda loo diraa furimaha dagaalka ama waxay ku eg yihiin xarumaha tababarka sidoo kale waxay u diraan inay ka dagaalamaan gudaha Kenya si looga fogeeyo hoggaanka sare ee xarakada. Qaar ka mid ah hoggaamiyasha ajaanibta oo ka mid ahaa Cumar Xamaami waxay ku dhinteen gacanta ururka Al-Shabaab kadib markii ay iskhilaafeen madaxda ururka. Haddaba maxaa u suurtageliyay Jihaad Sarwaan Mustafa inuu xiriir fiican la yeesho hoggaanka ururka Al-Shabaab, iyadoo dhinaca kalena dadka ajaanibta ah aysan xiriir fiican la lahayn hoggaanka xarakada? Isla su-aashaas waxaa ka jawaabaya Siciid Cabdulla Dilib.
Godane hal marna kala horimaan wuu ku qaracsaa, way isku fiicnaayeen, haddana kan joog wuu isku fiican yihiin, wuu ku qaracsan.
Waxaa jirtay xilli ajaanibta la joogta ururka Al-Shabaab lagu qiyaasiyay tiradooda ilaa 1,000 qof, kuwaasi oo u badnaa dadka ka yimid Bariga Afrika. Hase yeeshee, saraakiisha amnigu waxay xilligan aaminsan yihiin in tirada ajaanibta la joogta ururka Al-Shabaab ay si weyn isku dhimeen marka laga reebo kuwa ka yimid Bariga Afrika. Qaar badan oo ka mid ah waxaa la sheegay inay isaga carreen Soomaaliya ayna tageen dalka Yemen, halka qaar kale ay ku biireen ururka Daacish. Kuwa kalena waxay ku jiraan xabsiyada ururka Al-Shabaab iyaga oo looga shakiyey inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish. Hase yeeshee, inta badan ajaanibta Al-Shabaab ee ka soo jeeda Bariga Afrika waxay ku jiraan ciidanka lagu magacaabo Jeish Ayman ee ka dagaalama gudaha Kenya ilaa xuduudda u dhexaysa labada waddan, gaar ahaan gobolka Jubada Hoose. Ajaanibta aan ka imanin Bariga Afrika ee la joogta Al-Shabaab badankoodu waxay ahaayeen kuwa loo jeediyey dhinaca tababarada iyo qaraxyada. Khubarada sirdoonku waxay aaminsan yihiin in ajaanibtan ay yihiin kuwa inta badan keenaya khibradda iyo farsamada kala duwan ee qaraxyada, inkastoo xilligan ay Soomaalidu yihiin kuwa si buuxda u hogaamiya xarumaha qaraxyada. Qaraxyada ayaa ururka Al-Shabaab ay xilligan horumariyeen farsamadooda, sida ay aaminsan yihiin khubarada dhinaca argagixisada ee Soomaalida iyo ajaanibtuba. Khubarada qaramada midoobay ee la socodka cunaqabateynta Soomaaliya saaran ayaa warbixin ay bishii hore daabaceen ku sheegay inay heleen caddayn qeexan oo muujinaysa in ururka Al-Shabaab ay adeegsanayeen qaraxyo ay iyagu sameeyeen tan iyo bishii Juulaay 2017. Waxay sheegeen khubarada qaramada midoobay in shaybaar lagu baaray qaraxyada ay samaystaan Al-Shabaab, shaybaarkaasi oo ay leedahay hay-adda dambi baarista Maraykanka ee FBI-da, natiijadeediina dib loogu celiyey khubarada qaramada midoobay ee la socodka arrimaha Soomaaliya. Laakiin Siciid Cabdulla Dilib, oo aqoon durugsan u leh farsamada qaraxyada ee Al-Shabaab iyo sida ay ku helaan waxa ugalka baarista, u sheegay inuusan badnayn hubkii dowladdii hore ee xilligan ay Al-Shabaab u adeegsadaan qaraxyada. Siciid Cabdulla Dilib waxa uu wareysigan galka baarista siiyey 26-kii bishii Sebtembar ee sannadkan, waa bil iyo badh ka hor inta aan la daabicin warbixinta qaramada midoobay.
adeegsanaysay maba yaallaama dalka horta, waxaa laga yaabaa inay ka harsan yihiin qadaa'if kantaali, waxaasoo kale waashan, laakiin muwaadda hadda dadkii ku laayaan waa wax khaarijka laga keenay. Inta badan laba inuu u qaybsamaano maarata shee gawaarida iyo xisbiyada waxay geliyaan maarata sheegeen xisaam ama tardiyo kale, waxay laptops u geliyaan oo kale ama biritri ay geliyaan. Gawaarida weynka waxay saaran inta badan TNT, waa maada loo yaqaano TNT oo maarata shee muddo wax burburiso. Waxaa nitrotrowin ala maarata laba isma diga koobanta khaarijkan laga keenay. Inta badan yimaa laga keenay, waxaa laga soo dejiyaa meesha la yiraahdo Qamdara, niman maarata shibracbadeed iyo cirtoogta meesha kasoo dejiyo, xasuusmara dhulkaasa la soo mariyaa, xadheera loogu keenaa inta badan, ama badda loo soo mariyaa, ama maarata berigii soo mariyaan ilaan Puntland. Markii muxuu ahaa soo bixista ma adko baaritaankoodu ma adko, ilista aada loo baara gawaaridii dadka. Laakiin qof markuu soo baxay maarata baaritaankoodu iska cayaa, hadeera laamigiisa ma hadeeran xayab meesha rawaan mariyaa, laakiin masjidka keliya loo keeno waa meeshaas.
Waxaad wax yar iigu noqotaa, Yemen halkee baa laga keenaa? Miyaa la soo iibiyaa? Miyaa loogu deeqaa?
Iyhow, sidaa ogtahay moorta cirta ogta caalamiga jira adduunyada, hub maaragtay ishee hubkan mamnuuca adduunyada meel baa laga gataa. Yemenna hadda maadaama sideenoo kale waddanku iska burbursay, waa la soo geliya hubka suuq ahaan mataqaana way kasoo gataan dadaa ku shaqaysto waxaas. Nimanka hadda xataa Puntland ay kasoo gataa burcbadeed waa ma aha, niman ayn ku fikiraa ma aha, way soo gadaa lacag ay kala baxaan. Laakiin iyadii markii ugu yartaa 200 iyo 300 u dhexaysa aygaana keena qolada burcbadeedkan tugtooleyda eegaa soo qaada gaalkacay keenaan lacagta wuxuu siiyaa markay keena meesha la yiraahdo xardheere, xardheere markii lacagta bixiya.
Saraakiil hore uga tirsanaan jiray sirdoonka Puntland ayaa sidoo kale u sheegay galka baarista in Al-Shabaab hubka ay kasoo dejiyaan xeebaha Puntland iyo xeebo kale oo ka tirsan Soomaaliya. Cabdirasaaq Ciise Khaatumi waxa uu ahaan jiray agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland.
Hubka Soomaaliya soo gala wuxuu ka yimaadaa markii ugu horeysa Yemen, gacanka cadan buu ka yimaadaa Yemen. Marka hubka ma samayso iyo laftigoodu waxay ka keenaan dhul kale, dowlado kale oo ay ka mid tahay Iiraan. Waxaa la sheegaa iyadana in marka qaarkood laga keeno Pakistan, dadkaasna waxaa keenda dad saraakiil hore ahaan jiray oo dowladda Yemen oo hadda si badan inay meega furaan halka.
Waa garta halkee ugu badan ka soo degan?
Waxa ugu badan oo ka dega waxa weeyaan meesha miyiga qaaga xeebta Saraak, bariga Gardafu, xeebta Badcas iyo meesha miyiga Xarabeer. Waxaas meelo ugu badan.
Hubkan dadka keenaya ma ganacsato Soomaaliyeed ba ma maamula ma waxa weeyaan ku xaarga gixiso?
Waxaan ugu maqashoonahay inay yihiin dad ganacsata hubka ka ganacsada mana aha Soomaali keliya. Afrikada badankeed galgooda dan waa la geeya agaada Afrikada maxay tahay inaa laga soo bilaabo Suudaan hubka waa la geeya xerta Badcasad iyo kabaxa marka ma aha Soomaali keliya. Dadka ka ganacsadaana waa dad ganacsata waxay ka yihiin cid kasta oo dalab ganacsata.
Oy ku jiraan Daacish iyo Al-Shabaab?
Dabcan, waxaa laga iibiyaa qabaa'ilada oo hadda waxa la noqotay nidaam habka qaybsiga beesha si ma hubaysna baad maqlaysaa iyo lana qarin karo beesha si waa hubaysan. Marka beeluhu waxay inta badan isu hubayaan inay miiskii xaajeedka ay maxay tahay si fiican uga beeli karaan, waxay isu hubayaan inay maxay tahay qabiilo kale isku dhac iskaga ilaaliyaan. Sometimes waxaa laga yaabaa hubku inuu sababo iyadoo aan dagaalba dhacin qabiil markuu hub helo inuu waxaa hamgeliyo inuu cid kale weeraro. Marka wuxuu fududeeyaa in dagaado wuxuu mas-uul ka yahay xasiidarro xasabeenkarada ka jirta dalka badankeed. Hubkaas ayaa shidaal u ah waxa iibsada hubka dad siyaasiyiina oo iyagooda awood ka doonaya ama dowladda ku jiraan ama ayay ku jiraan, waxa iibsada kooxaha argagixisada, waxa iibsada dad kale oo ganacsi shaqsiyaad ganacsiyeyaala. Marka hubka waxa weeye farag kulul buu Soomaaliya ku hayaa, lacag adagna way ku baxdaa oo dalka dee ku soo galaa, haddana waxa khasaara ahayd masoo kordhiyo.
mar kale haddii aynu dib ugu laabanno Jihaad Sarwaan Mustafa, waxaa galka baarista ay u sheegeen xubno ka tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab in xafiiskaasi farsamadu ay sameeyaan hindisiyaal badan oo ay ku horumarinayaan farsamada qaraxyada iyo xeeladaha loo adeegsado. Waxaa kaloo xitaa ay hindiseen xafiiskaasi gantaal ay hindiseen farsamayaqaano ka tirsan ururka Al-Shabaab. Siciid Cabdulla Dilib waxa uu galka baarista u sheegay in qaybta sanaacada ee uu ka tirsan yahay Jihaad Sarwaan Mustafa ay isku dayaan inay kolba hindisaan farsamo cusub oo aan ku koobnayn qaraxyada, balse sidoo kale ay hadda ka hor isku dayeen inay farsameeyaan gantaal. Fikradda samaynta gantaalka waxaa iska lahaa madaxii hore ee qaraxyada ee ururka Al-Shabaab, Ibraahim Cali Cabdi Anta, oo lagu dilay duqeyn Maraykanku ay ka geysteen agagaarka Jilib bishii December 2014.
waxaa ka naqaashan waxaa ka mid ah inay gantaalo sameeyaan oo maaragtiisa gantaalka maadi waxa maarti maadada yiraahdaan daaficado gantaalka riddo ama tuurto in la sameeyo waxyaaba noocaasi ka naqaashan wixii oo dhan way socon waaya markii dambe.
Waa gantaal noocee ayay ka fikireen inay sameeyaan?
Gantaalaha ma taqaana la riddo oo maarti ii sheego waxay ka koobiyeen inay kolay maarti Falastiini meelaha soo aragta gudda gantaalaha ma taqaana maxalliga ah maarti kusayska waa la sameeyey, way tijaabeen daaficadi way sameeyeen xataa maaragtay sheegeen, laakiin wixii maaragtay sheeg way kontrooli waayeen, way iska daayeen.
Maxaad ka wadaa way kontrooli waayeen?
Anaba waa la riday baalka waa la sameeyey
haye.
Waxay ku tijaabeen ulow meel xeel cadde meel yaraa meeshan banaanka xamar banaanka maaragtay dhinac badan meel ku dhacay aqoon waay maxaa kontroolki baalka maaragtay la xadido waxay sameeyey waxay kaliya ku guuleysteen inay sameeyaan daaficadi gantaalka saam ka warqabtid waxbaa tuuro daafici yiraahdaan
waagir
daaficadii la sameeyey daba gadaal laga qabtay way gubatay baalka biisheeg daaficadii baalka way tuurtay
waagir
xoogle maarti u riday
xagga badda u riday
waxaa soo hartay xagga badda ha cinnima joog mashaad lahay
waagir
waxaa soo haray marka waxaa maarti sheeg dafciga waa la helay baas inay wax rido laakiin kontroolkii ma tii gaari kartaa ma waxaasi ma taqaana heli waayey.
Marka maxay muhiim ugu tahay inay kontroolaan?
Way u baahan yihiin haddii maaragtay heli karaan baalkan maarata inay cabirkiisa oo kalelaan meesha ku ridi karaan, hadday ogaan karaan baalka maarata kilomitraadka iyo meeshaasa ku dhufi karaan hadii meelba ku dhufan lahayen waxay ku guuleystay keliya inama taq dafcigaysa baalka inay ridaan keliya ku guuleysteen. Laakiin haddii rido intuu taga ma 20 mitr keliya ku dhaca 100 mitr ma u gaarma qofku wuxuu raa mogta hadaf wax ku dhufto.
Marka fikraddii ma halkii bay ku dhibatay mise mar kale sii wadeen?
Iyo waa kolley markaas dib in loo soo bilaabay kala maqan, laakiin raggii markaas ka shaqeynaya hadda wax ka noolaan jirin.
Siday Al-Shabaab u kobciyeen awooddooda samaynta si lamid ah waxay bedbedelayeen xeeladahooga, sidoo kale waxay bedelayeen noocyada qaraxyada iyaga oo ku bilaabay wadada dhinaceeda goor dambena ku xiray baabuurta. Xataa waxaa dhacday qaraxyo lagu xiray geedaha korkooda, kuwaasi oo lala bartilmaameedsanayay dadka hoos fariista ama hoos mara ama agmara geedaha. waxaa sidoo kale Al-Shabaab ay qaraxyada ku rakibeen kombyuutarro iyagoo isku dayay inay ku soo ridaan diyaarad bishii Febraayo 2016. Khubarada dhinaca amniga iyo xubno hore uga soo goostay Al-Shabaab waxay galka baarista u sheegeen in ururka Al-Shabaab ay xataa ku hamiyeen in diyaaradaha darawniska ah ay ku rakibaan qaraxyo si ay ugu bartilmaameedsadaan shakhsiyaad gaar ah oo dhex maraya magaalada iyadoo laga hagayo meel fog. Saciid Cabdulla Dilib oo hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxa uu xaqiijiyey in damacaasi uu ku jiro ururka Al-Shabaab.
Diyaaradaha darawniska la sheegay horta waxaa nooca la yiraahdo waa EGI, waa nooc inta badan shacabka isticmaalan waa cilmiyiinta iyo muxooaha iyo dadka lamid ah isticmaalo. Waa baqaaleeba maaragtai ii sheeg in abadaasa loo diraa ilaa iyo waxay ku maqnaan kartaa 5 daqiiqo. Cilmiyiintana isticmaalo maaragtai scabrata lagu xiraa kor, saas wax looga duubaa. Xataa Soomaali way taalo cilmiyiinta Soomaaliya ay isticmaalayn waa arkay, marka ayagu waxay rabaan inay si kale ugu faa'iidaystaan ilaan baabuurtii soo gelinta xamar way adkaatay oo wax badanaa la qabtay. meelihii weerara meelahay wax ku dhufan jireen kulli maaragtiisa waa inay gaaraan way ku adkaatay. Marka nimankan aslaba maaragta ii sheeg haddii wada ay ka xalato midka ay raadiyaan iyo maraan matalan bahashaan la shaqadaa goorbaa la keenay, waxay keeneen markii laamiyada la dhisay oo maxuu ahaa dalaha la dhijiyey bakor meelahiik waxay gelin jireen dhulkay gelin jireen laamiyada maartisa lagu bilaabay lalaal dhijiyey marka ma geli karaan laami mar tani su-aal la fiiro maxaa ku leedaa istikrika mataqaan gawaarida lagu dhijiyey. Marka hadda maadaama maaragta ii sheeg gawaarida maaragta ay soo geeya xamar ay ku adkaatay, waxay ku fikireen mataqaanaa in bahaladaasi kaga faa'iideystaan wax ku xiraan oo magaalada ay ku carqalayaay ku carqalad kaga sameeyaan maaragta meesha ku dhufan karaan iyo si wax ku samey kara ay ku sameeyaan.
Marka
waxay saari karaan waxay saari karaan wax badan ma aha tala xataa maaragtiisa waxaan ra'yi maaragtiisa firhadda dhexdooda wareegeysa waxay susheen waayo wax la dhameeyo maaragta ii sheeg oo diyaarha ma aha, laakiin in laga warqa waa fiican.
Marka wax yar ii sharax sida ay rabaan inay isticmaalaan, waxay rabaan uun inay magaalada ku kiciyaan oo ay meel wax kaga tuuraan, mise waxay rabaan droniska oo qarax ku xiran yahay inay qof ku dhuftaan ama dhismo ku dhuftaan? Sideebay wax qorshahoodu waa sidee?
Nimanka horta taarigtooda ugu weyn waa in ay xamar wada ka dhicin. See lagu geyn karaa xamar martaqana waxaan kaga dhici karaan xamar waa in marax ka dhacmar lo waa in caalamka aan laga dhihin xamaraan nooda inaan la dhihin. Waa hadda maarata waxa saaran oo caqabteenta saaran maarata laleeyahay xamar waa nabad maahan la dhexay sheerka matagi karaan iyo kuu bolon xataa maarata sheer ciyaar in layiraha jabuuti ha ku dhiyaaraan iyo waxyaaba noocaas mara in wadankiisa intaasaanu isaga jiro taargetooda ugu weyn horta waa intaas.
Waa gartay
maa qaraxyana usoo udiran waa dareemi kartaa hadda qaraxda maarata qaraxda xamar soo geliyan waa la wada ogiyo maarata ise wax dowladda kaga dhisan ma wa jiraan shacabka ku baaba oo marka waxa ugu weyn mataqaana ay ka rabaan waa in layiraha xamar wadba.
dalka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya si uu wax uga weydiiyo halista ururka Al-Shabaab, xeeladahooga iyo qaraxyada ay adeegsadaan. hase yeeshee ilaa haatan nooma aysan suurtagelin inaan ku qancinno wareysi inay bixiyaan. hase yeeshee galka baarista waxa uu suurtagashay inuu wareysto taliyihii hore ee ciidanka danab ee ay tababareen ciidamada Maraykanku gaashaan la dhexe Cabdiraxmaan Cumar Warsame Jeeniqaar oo dhowaan xilkaasi wareejiyey. xilliga uu galka baaristu wareystay taliye Jeeniqaar waxa uu weli hayay xilkiisii taliyanimo ee danab.
inta iyaga ay danaynayaan inay waxyeelo sameeyaan annagana waxaan raadinaa xog ah ku saabsan noloshooda iyo xaqiiqada ay muhiimyihiin iyo waxay ku dagaalamayaan iyo qalabka ay haystaan iyo intay jira leeyihiin intaba waanu raadinaa. marka dadka way jaa wareeriyaan laakiin awood sax ah oo ay leeyihiin maanta ma jirto sida runta ah.
waa gartay laakiin dabcan taliyaasha dee ciidamadaad ka mid tahay deegaanadana waad ka dagaalantaa, aqoon baad u leedahay, hubkan la sheegayo Milaanka iyo SAM-7 iyo waa hub Soomaaliya hore u yaalay, dad badanna oo khubaro military ay sheegaan inuu gacantooda ku jiro. marka wax walaaca idinkuma haya miya?
horta hubkii hore oo Soomaaliya yaalay horta hub haddeer xaalad saxa ku shaqayn kara ama 40 sano ilaa 50 sano wax hub oo intaas yaalay sidii loogu tagalay shaqayn karaa ma jiro. haddii ay leeyihiin SAM iyo maxaa tiraahdaa qoryo kale oo wanaagsan waa laga yaabaa inay qoryada tabana iyo siiyo iyo inay haystaan waa wax dhici kara, laakiin aysan isticmaali karin. laakiin kuwaan gacanta laga rido wax awooda oo ay usoo kordhinaysa hadday haystaanba ma jirto. muhiimadda waxa weyaan qofka ciidan ma haystaa, ciidan ma haystaan, wankani ciidan awoodla ma haystaan. waxay wax ku weeraraan wax ururis ah
maalinta kemeel weerarayaan waxay ururiyaan dadkaas saddex bilood ilaa afar bilood inay meel ku weeraraan oo weliba ay qof walba keenaan meeshaas horgii usoo aasaan kabacdigeed ay sida ay isugu xirayiin iyo inay unug noqdaan iyo inay koox noqdaan ay ku qaadato waqti dheer waayo waxay badayaan inta ay rabaan inay dhibaateeyaan waxay ogyihiin in ka badan in la rabo inay dhibaateeyada marka kalsooni ay wax ku aroorsadaan ama wax ku diyaarsadaan ma haysaan mana qabaan.
Kasokow kabaca farsamada qaraxyada ee ururka Al-Shabaab waxaa dad badan ay isweydiinayaan sida lagu wiiqi karo awoodda ururka ama looga adkaan karo. Saciid Cabdulla Dilib waxa uu leeyahay ma cusla in laga adkaado ururka Al-Shabaab.
Ariga kaliya laga hortagi karo waa in maaragtay mar lagu wada dhaqaaqo maaragtay lagu sameeyo waxa la yiraahdo khaltul awraaq. Meesha waxa looga qaaday maalinba iyo magaalo looga saaro wax looga qaaday ma jiraan. Magaalooyinka oo dhan intay baneeyaan marka magaalo agtooda waxba kama ah. waxa ahmiyadu waa haykalkaas mataqaanaa iyo nidaamkoodaas inuu dhisnaado. nidaamkana waxaa lagu burburin karaa dagaal mataqaanaa dhinac walba hal mar ciidanka militari inay meel walba ka dhaqaaqaan Jabuuti, Baybakool, Puntland, Hiiraan, meel walba in maaragtiisa macaduurka macajabada hal mar la galo ay iswaayaan. waxaa ka dhalan doonta ay iswaayaan oo mid kale la xiriir la waayo kuu badan oo ayaga kamid a la qabto kuu badan oo ayaga kamid a dalka ka baxaan. markaas xiriirkoodii iyo mataqaanaa iyo iska warqabkoodii wuxuu aad usugu dhaca. laakiin hadda markii la yidhaahdo magaalaha laga saar magaalada ka baxaan xiriirkoodi way haystaan hal mar waa ku dhantaas.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. fikradihiina noogu soo dira hmaruf@voanews.com.
barnaamijkaasi galka baarista waxaa nala socodsiinayay Haruun Macruuf. haatanna dhanka ayo magaalada Muqdisho, wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda xilligan jirta Rashiid Cabdulaahi Maxamed ayaa ku eedeeyey ciidamada amniga inay xireen Yuusuf Xasan Mursal oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa sii deynta Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo ku jira xabsi guri. khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdo shalay ka dhacday magaalada Muqdisho oo qof muwaadin ah oo magaranaysa dalkiisa jooga oo ku waayey xoriyadiisa asoo ka hadlaya gaboodfalkii ka dhacay magaalada Baydhabo sanad ka hor. gaboodfalkaas oo ahaa dad lagu laayay magaalada Baydhabo xoriyadoodii iyo danahoodii ee ku saabsanaa dastuuriga ee doorashooyinkii Baydhabo awadeed dad lagu laayay iyo qofkii markaas musharax ahaa ciidankaasna Mukhtaar Roobowna uu ku xiran yahay ilaa hadda muddo sanada. qofkii keliya u dhaqdhaqaaqaya u hadlayay arrintaasna shalay xoriyadiisa ku waayey inta gurigiisa lagu soo weeraray ciidamada dowladda federaalka ee gurigiisa kala baxeen maalinnimo duhurkii shalay 12-kii barkii abaarihii meesha la geeyey ilaa hadda la ogeyn. xalay xilli dambaana noo sheegay in lasoo ogaaday meesha ku xiran yahay. saakana markii dad ehelkii ay quraac u geeyeen quraacdii lala soo celiyey oo ilaa hadda xaaladiisu waxay ku sugantay aanan ogeyn
waaye
24 saacna kasoo wareegatay waxna maxkamada aana la geenin ilaa hadda.
marka shaqsigaasi aad sheegtay ee u doodayey dadka ee la xiray magaciisa
ninkaas waxaa la yidhahdaa Yuusuf Xasan Mursal.
waa gartay
marka waa shaqsiga hadda xoriyadiisa ku waayey inuu u hadlo ummadii la dhibaateeyey daraaddeed asna xoriyadiisa ku waayey.
ma la xiriirteen dowladda iyo ama hay-adihii kale ee nabadgelyada khuseeyey ee laydna sheegay inay xireen Yuusuf?
sida caadadu ahayd meelihii dee loogu talagalay qofka muwaadinka marka lasoo xiro dowladdu soo xirto saldhigyadii loogu talagalay qofka in la geeyo oo haddii dembigiisu yahay mid badan iyo haddii kaleba la rabay in laga ogaado saldhigyadii la yaqaanay oo laga soo waayey meel hadda loogu aado mala
marka
ma garanayna meesha la geeyey ilaa hadda.
waxyaaba aad idinku haysaan oo aan ahayn in uu u dhaqdhaqaaqayey kana hadlayey xariggii Mukhtaar Roobow Kasokow, waxyaaba kale ma jiraan oo aad tuhmaysaan in loo xiray Yuusuf oo laga yaabay in si kale loo haysto?
ilaa hadda in anta aan ka warhayno Yuusuf waa nin la yaqaana, ahaa nin journalista idaacadda b b c na usoo shaqeeyey, kadibna hay-adaha sabafalka ICRC iyo muddo usoo shaqeeyey. haddana arrintan dhaqdhaqaaqan uu waday wax kale oo aan ku tuumayna ama aan ku ognahay ma jirto. nin maanta haddii ay noqoto shaqsi dembi uu ka galayna shaqsigii dembiga uu ka galay iyo soo dacweystay iyo kayskiisana ma hayno. haddii ay mid dowladeed ay tahayna sidii dowladdu systemkeedu ahaan lahaa meelihii loogu talagalay qofkaas in laga helo iyo markii laga raadiyayn lama hayo ilaa hadda.
hadda maxaa qorsheen uu yahay marka aad doonaysaan inaad ku dhaqaaqdaan waad samaysaan?
qorsheen wuxuu noqonayaa si dastuuri ah ninkaasu in horta aanu muujino dal iyo dibadba in magaranaysa qaabka loo kaxaystay ay tahay afduub magac dowladeena lagu kaxaystay maantana aan lahayn jaanic meel u dhigay meel uu ku xiran yahay lugay ehelkii iyo ummaddii uu markaas u dhaqdhaqaaqayay midna meel aan ku tilmaami karin meel uu joogo lagu tilmaami karin taasna ay tahay gabood falka ugu weyn hadda ummaddii kadib sanad ka hore lagula kacay in gabood falkii uu sii socdo ay muujinaysaa taas marka waxaa noo qorshaysan si dastuur ee hay-adaha ay qusayso ugu horeeyo laamaha amniga iyo magaranaysaa wasaaradda cadaaladda ee wasiirkeedii ay ugu horeeyaan in arrimaha noocaas dhacaya indhaha ka qabsadaan mar walbana cadaalad xumadaas iyo magaranaysaa falka intaa la-eg iyo caburinta iyo dhibaateynta ummadda lagu hayana sidaa looga aamusnaado magac dowladeedna lagu samaynayo taas dee waxay noqonaysaa kulba mid aan loo dulqaadan doonin ummadduna ay arkayso maalin walbana la arkayo keliya aysan ahayn mid hadda koonfur galbeed ka socota dalka o dhan meelo badanna ka socotay marka waxay noqonaysaa haddii ay garanayaan bal sida dadnimadii iyo ummaddii dowladnimadu ay ku hanatay ee ahayd in lasu yimaado oo dastuur iyo lagu wada dhaqmo ay ahayd dastuurka isaga haddaan si waafia loogu dhaqmayn dowladdu waxay noqonaysaa in ayadu tashato oo iswareysatay noqonaysaa
waata ugu dambeyn hadda sanad iyo maalmo ayaa kasoo wareegtay markii mukhtaar ruub uu la xiray oo baydhabo ay ka dhaceen khalalaase iyo rabshado dhimasho sababay hadda xaaladda mukhtaar ruub maxaad ka warhaysaa
mukhtaar intaan ka warhayno sidiibu u afduuban yahay isagoo loo adeegsaday ciidamo ajnabi ah oo mandatkay ku joogeen mandat ahayn loo adeegsaday oo etoobiyaana ay ka afduubteen magaalada una afduubeen dowladda dhexe ee soomaaliya ilaa haddana sal iyo saal meel uu ku xiran yahay qof tilmaami kara ama maanta anigu shaksiyan haddaan ahay aanan arag ilaa hadda sanadkaas kasoo wareegatay aanan sheegi karin meel uu ku xiran yahay meel uu joogo taas marka waxay noqonaysaa mid ku xadgudub weyn ku ah dastuurka dalka u yaalla iyo ummadda waxa ay ku heshiiyeen
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo u waramayey jamaal axmed cismaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in aynu la xiriirnay wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo uusanna ka jawaabin taleefankiisa waxaa kaloo v o a ay waacday wasiirka amniga maxamed abuukar islow ducaale oo telefoonkiisu uu deensanaa waxaan sidoo kale la xiriirnay mas-uuliyiin kale noomana aysan suurtagelin inay arrintaasi ka hadlaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheere ayaa la diyaara
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuraha maraykanka iyadoo ay socoto baadhistii la doonayay in lagu eego in madaxweynaha maraykanka donald trump uu gala dembiyo xilka lagaga qaadi karo arrintaasoo hadda meel gebagaba ah maraysa ayaa mudane dimuqraadiya oo ka tirsan aqalka hoose uu go'aansaday in saaxiibadiisii dimuqraadiga ahaa uu garab maro islamarkaasna aan u codaynin in madaxweynaha xilka laga qaado waxaa intaasi dheer in warar ku dhowi ay sheegayaan in xisbiga jamhuurigaba uu ku biiri doono haddaba mudanahan iyo waxa go'aankan ku keenay ayaa waxaa ka warramaya faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia
horta magaciisa waxaa la yidhaahdaa jeff van drew wuxuu kasoo jeedaa new jersey gobolka new jersey dhibaatada haysata waxa weeye meesha laga soo doortay ama xaafadda laga soo doortay waxaa la sameeyey cod dadkii areada ama nawaaxiga ka foodi jiray isagoo u codayn jiray ayaa dhowaan waxaa laga qaaday cod haddii ay codeeyaan doorashada soo socota in isaga ay dooranayaan in kale waxaana soo baxday 77% inaanay u codayn doonin haddii uu u codeeyo in madaxweynaha xilka laga qaado marka runtii sababta uu u diidayo waxa weeye wuxuu ka baqayaa dee in codka inuu meesha ku waayo kursigiisii meesha inkastoo gobolka new jersey uu u badan yahay doorashada dadka laga doortaa xisbiga dimuqraadiga haddana waxa weeyaan qeybo waxaa jira ah aada u taageeray donald trump madaxweynaha donald trump marka isagu qeybtaasi ku jira xaafadda laga doortay inay doorashadii 2016 dadka xaafadda degan badankooda waxay u foodeen ama u codeeyeen donald trump marka ninka kale waa nin maaha jacayl u geenaya maaha waa nin raba inuu ilaashado kursigiisa markii dee dimuqraadigu ay ka badiyeen maaragtay canaantiina waxaan u malaynayaa dee waa ka yidhi waxaan go'aansaday inaan ka baxo oo aan Republicanka galo, laakiin u maleyn maayo marka la eego waqtiga dheer ama ayaha nin Republicani inuu halkaas ku raagayo, waayo gobolkaas wuxuu badan yahay Democrat.
Mudanayaasha labada xisbiga Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa aad ugu kala qaybsanaa dacwadda madaxweynaha ku socotay, iyadoo go'aanka mudane Jeff Van Drew uu dad badan ka yaabiyey. Haddaba ma jiraan mudanayaal la mid ah Van Drew oo deegaanada laga soo doortaa ay madaxweyne Trump taageero badan u hayaan, taasina ay wax ka beddesho go'aankooda ah inay madaxweynaha dacweeyaan.
Hortiniyo, waxaanoo dhan waxay ku xiran yihiin dadka hadda Dimuqraadiga waa meesha laga soo doortay. Gobollada laga soo doortay, gobolladiiba laftoodiiba waxay sii kala yihiin, waxay yidhahdaan district ama xaafado ama degmooyin. Degmooyinka laga soo doortay dadka qaarkood waxay eegayaan dadka indheeya amaba la socdaa siyaasadda in meesha sanadkii 2016 looga codeeyey ama uu ku guuleystay Donald Trump. Marka maadaama halkaa laga soo doortay dadka iyaga, doorashada labaad waxay ka baqayaan haddii ay ka codeeyaan Donald Trump hadda arrinta tan ah xilka qaadista in loo codeyn waayo. Dadkan nambarka ku jira waa 130 marka la isku daro
oo dimuqraadiya
ka midihi gacan maroojintii iyo wadahadalkii dimuqraadiga dhexdiisa way yidhaahdeen annagu wixii nagu dhacayaaba ha nagu dhacaan, waanu ka codeynaynaa ninkaas. Waxaa soo hadhay 14 meel ahaa. 14-kaas qaar weli maanay odhan inay u codeyn doonaan iyo inay maaragtay ayde xag isaga raaci doonaan. Laakiin kulli ama ha raacaan ama yaa raacin, waxaa laga yaabaa badanaaba waxay u badan tahay in kulley dad kale oo isaga raacsanay doorashada soo socota sanadka 2020-ka de ay kursigooda maaragtay ku qabsan doonaan ama halka maxay yidhaahdaan the challenge ay lagu samayn doono. Marka runtii taasaa jirta, waxa weeye meesha ugu weyn ee codeynta dhibaatadan ka taagantahay waxa weeye nin waliba kursigiisa ama gabar waliba kursigeeda bay ka warwareysaa.
Marka la eego dimuqraadiyiinta kuraastooda u baqaya iyo mudanahan cusub ee sheegay in jamhuuriga ku biirayo, madaxweyne Trump arrintaasi ma ka hadlay? Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo ku sugan gobolka Minnesota.
Ha, wuxuu leeyahay waxay ku tusinaysaa anigu waxaan ku raangareeyaa buu yidhi inaan waxaan dowladdan eeg dowlad ku sheegan imika matala sida eeg kolka dowladdu ku leeyahay sida ninkii Socrates oo kale iyo nimanka waaweyn ee philosophy-ga westernga waxay ku tilmaamaan waxaan la yidhaaho social contract. Social contract waxa weeyaan waa shicibkiibaa ku dooranaya, kolka shicibkiibaa ku dhiibaya hantidooda nacam awood ahaan gacantada soo gelinaya. Kolka waxaan la yidhaaho legitimacy ba yaa talaysaa. Kolkaasigu wuxuu leeyahay labada inkastoo dee kanasa carabka ku dhufan waa inuu ka hadlin hoos ka xaribin, haddana waxaad arkaysaa kolku hadlayo wuxuu ku leeyahay dowlad buuma baahni waan yareeyey maad aragtay oo waxaan ka dhigay small government. Taas waa kow. Ta kale establishmentka nimanka lagu tilmaamasa demokraatka iyo republicankiiba labadiiba waxaad moodaa inuu waxaan dee la yidhaaho iminka adduunka bacdi kolkii uu cold warkii dagaalkii qabooba adduunka ka baxay ee rashiyaana magaranaysa uu de ideolojiyoodii ay fashilmtay, waxaa la yidhaaha waxyaabahan dee imika populist movementka ee adduunka ka kacay ee sida matalan waagii dawadanka Brazil oo kale loo doortay, sidii maalintii daweyd oo kale ka dhacday England oo kale. Isagu wuxuu leeyahay dadku umaba baahnaba dowlad bay isagu la soo taagan yahay. Kolka waxaad moodaa dadkii inay boqolkii ay dankiisa usii badanayaan oo waxaan populistka la yidhaha imika Russia kale wasaasoo kale inay dankaa u badanayaan oo wixii nation state-kii magaranaysaa la kreegareeyay dowladda odhanayeyba in la saaray magaranaysaa su-aal.
Dhinaca kale, waxaa iyaguna jira jamhuuriyiin horay si weyn u dhaleeceyn jiray madaxweynaha iyo siyaasadihiisa. Xilligan la joogase waxaa dhammaanay ku daba safteen madaxweynaha iyagoo dib u eegaya dadka wax soo doorta oo madaxweyne Trump si weyn ula dhacsan. Arrintaasi ayaa saldhig u noqon doonta go'aanka xubnaha aqalka sanadka ee xisbiga jamhuuriga ka tirsan, sida uu qabo Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia. Ma arkaya sida aad u heli lahayd 20 senator oo jamhuuriya oo u codeeya in Trump xilka laga qaado. Haddii ay taasi sameeyaan, waa inay iscasiilaan, maxaa yeelay dadkii soo doortay ayaa iyaga eryi doonaa. Madaxweyne Trump iyo xubno kale oo ka tirsan xisbigiisa ayaa ammaanay mowqifka mudane Jeff Van Drake oo xisbigiisa ka hor yimid. muddo gaaban ayaa inaga xigtay marka aqalka sanadku uu bilaabi doono dhageysiga ku saabsan in madaxweynaha xilka laga qaadiyeen kale. Haddaba marka la eega ra'yi ururinta dadweynaha Maraykanka, xaggee ayay ka taagan yihiin arrimahan madaxweynaha ku socda?
Haaliga horta labadii codayn ee ugu dambeysay ee shacabka laga qaaday waxaa tii Oktoobar baa la qaaday mid. Dadka yidhi ha laga qaado waxay ahaayeen 174, kuwa yidhi aan laga qaadayna 164. Marka aad bay iskugu dhawaayeen nambarkaasu. Tii ugu dambeysay oo hadda soo baxday waa ay wada qaadeen jariiradan USA Today iyo jaamacad la yidhahda Suffolk University oo ku taala Boston ay wada qaadeen 100% waxay leeyihiin ninka maarag xilka waa in laga qaadaa. Meesha 145 ay yidhaahdeen yaan laga qaadin. Marka halka waxaa ka cad in nambarka raba in xilka laga qaado in uu badan yahay hadda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay mudane dimuqraadiya oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka oo sheegay in dacwadda madaxweynaha ku socoto uu ka hor iman doono, isla markaasna uu xisbiga jamhuuriga ku biiri doono. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandeer ayuu kaasi dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban, waxaana la socodsiinayaa Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya oo muddo hal sano ku dhawaad ay ka harsan tahay doodo culusa ay ka dhex socdaan xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka, gaar ahaan aqalada baarlamaanka oo qaarkood ay ku fakarayaan in dib loo dhigo waqtiga si markaasi loo gaaro doorasho hal qof iyo hal cod, ayaa aragti kala duwan dadku ay ka qabaan. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa iga qaybgalaya ambassador Abshir Xasan Abshir oo horey usoo noqday xildhibaan qaranka Soomaaliya, isla markaana hogaamiya xarunta kala dambeynta sharciga iyo horumarinta dowlad wanaag ee fadhigeedu yahay garoowe, iyo gudoomiyaha xisbiga Daldhis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaa ku bilaabaya ambassador Abshir Xasan Abshir.
Waa mahadsantaa Yaasiin. Anigu waxaan qabaa in doorashadu waqtigii loogu talagalay ay dhici karto. Waxaan kale ku sheegayaa shacabka Soomaalida, annaga daraasada aanu ka soo binay waxa ay dhahaysaa dadku waxa ay doonayaan inay doortaan madaxdooda soo socoto. Maxaa wacay wareer badan baa lagala kulmay electionkii ugu dambeeyay oo doorashadii ugu dambeysay election waxaa lagala kulmay madax wareer badan. Marka waxaa la rabaa dadku waxay doonayaan in ay doortaan dadka u noqonayo madaxda oo matalayo bay doonayaan dadka shacabka. Ninkii wax u qabtana waa soo celinayaan, ninkii aan wax u qabaninna nabadgelyo bay shacabka ku dhahayaan. Markasta baarlamaanka uu soo doorto, shacabku soo doorto, waa ka wanaagsanaan doonaa kan odayaasha soo doortaan. Baarlamaanka haddii la soo doorto wuxuu helayaa sharciyad, sharciyad wuxuu helayaa international ah, sharciyad wuxuu helayaa mujtamaca ay matalaan, aqoonsi dadka shacabka ay matalaan bay aqoonsi ka helayaan. In laga baqo maaha xataa doorashada ninkii helana waa la salaamaya, ninkii laga badiyana waa ka tagayaa ma garto oo waa ka baxayaa. Marka ana waxaan isleeyahay waa in aanu bilownaa dhaqanka doorashada. Dad Soomaaliya waxaa la rabaa Aadan Cabdulle Cusmaan buu ahaa ninkii intii laga helay doorashadii ka tagay Afrika, taariikh buu uga jiraa. Marka waxaanu doonaynaa in aanu taariikh kala suubino.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waa mahadsantihiin Yaasin Ciise Wardheere, ambassador Abshir Xasan, aadan idiin salaamayaa. Anagu xisbiga Daldhis wadanka Soomaaliya goboladan ku faafsannahay, shacabkan kontakti ama xiriir toosa la leenahay dowladda ruuxda ka warqabnaa tabarteeda iyo meelaha gaartay. Waxaan ka warqabnaa xaaladda guud ahaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka xiriirka ka dhexeeya, xisaabta siyaasadda iyo xiriirka dowladda federaalka ka dhexeeya saddexdii sano iyo inta bilood oo raacday wadanka wixii laga sugayay oo ahay doorasho qof iyo cod inuu gaarsiiyo inaysan faano la faro ka muuqdo inay tahay tirakoob inuusan jirin, moodal doorasho inaysan jirin, wada shaqayn dowladda federaalka iyo dowlad goboleed inaysan jirin, xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka wada shaqayn wanaagsan inaysan ka dhexeyn madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed. Waxaa nasiib ahayd inuu nagu qaabilay madaxtooyada haddana news ama warbixin shacabka Soomaaliyeed ay ka sugaayeen inay ka soo bixin arrimaha soo dhaw marka la isku dardaro shan kun yani shaqaalaha rayidka dawladdu waa shan kun xilliga dawladda imaanaysa shan kun waa haddana kama badan mushaarkooda la siiyaa iyo maaragtay waxba kala socda dawladda ku faanta taageerayaashada ku faana waa wax wanaagsan laakiin arinta dawladda ay maaragtay shacabka wakiil uga tahay taas baahan mandate-ku wuxuu ahaa doorasho qof iyo cod inay gaarsiisay ay gaarsiisay way ahayd nasiib darro Soomaaliland ma hayno dawladdan weli laba fadhiisan dastuurku waa qabyo qoraal maxkamadii dastuuriga weli ma sameysna dastuurkii qaranka weli lama hayo yani nabadgelyo wadanka kama jirto gobol gobol gudbi kara ma jirto degmada gudbi karta ma jirto diyaarad baa lagu tagaa arrimaha soo dhamarka loo fiiriyo anaga waxaan aragnaa gaabis weyn inuu dalka jiro
waxaan ka dhacayaa anagu cod waxaan ka qaadnay shacab dhowr boqolba waxaan ka qaadnay codkooda iyo aan weydiinay su'aalo ma rabtaan in lagu noqdo sidii hore mise waxa rabtaan inaad codkiina dhiibataan si aad u doorataan madaxdiina soo socoto waxay dhahayn dadkaasi majority-goodan about 90% waxay dhahayn waxaanu rabnaa inaanu codkeena inaan dhiibino oo aanu doorano madaxda soo socoto madaxdeena xildhibaanada madaxweynaha kulli inaanu dooranaanu doonaynaa bay dhahayn
waa tahay marka waqtigaas ma kula tahay lagu gaari karo maadaama hal sano ka harsan tahay
waa lagu gaari karaa haa maxaa lagu gaari waayo waa lagu gaari karaa waxaa hal rabaa in shaqada dadko dhan wada shaqeeyaan baa la rabaa ma garatay waxaa la rabaa maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo baarlamaanka inay wada shaqeeyaan haddii la suubiyo aan shaqo kale la suubinin waa la gaari karaa
ambassador macnaha arrintu ka hadlaho shacabkan aan weydiinay yes waa ku raacsanna dad waxay ka taagan tahay dowladdan federaalka ee hadda jirta doorasho qof iyo cod ma qaban karta xataa moodelka doorasho oo baarlamaanka lagu hadda laga doodayo doorasho qof iyo cod ma yahay yani moodelka doorashada hadda laga doodayo ruuxis waa 4.5 yani idoo xisbi lagu tartamayo haddana waxa weeye qabiilki hal xildhibaan lahaa xildhibaankiisu helaya labana ma heli karo saddexna ma heli karo everna ma heli karo marka waxa laga doodaya waxa weeye ma aha shacabku doorasho maraban shacabku doorasho waa raban laakiin dawladdu shaqadii loogu talagalay oo doorasho qof iyo cod inay gaarsiiso ma gaarsiin kartaa marka qiimeyn ku sameeyay saddexdii sano ee la soo dhaafay dawladdu waxay qabatay tusaale ahaan oo kale dawladdu markay imaanaysay Johor iyo Beledweyne waa isku furnaa Johor iyo waxan ka wadaa iyo Muqdisho waa isku furnaa marka yacni in runta la isku sheego loo baahan yahay
ee ambassador xaqii laga codeynayaa qaabkeen loo codeynayaa mar hadii dhulkiina uu kala xirxiran yahay welina aan dawladdii waqti ku filan aanay haysanin mise waqti baa la korinayaa
may waxa weeye horta marka hore hadii aniga hadaa ay weydiiso as abshir hadaa ay weydiiso ani waxaan leedahay doorashada qof iyo cod hadii lagu helayo doorasho lagu helayo ani waxaan diyaar u ahay 6 bilood dadkii hore oo annaga awal balacagta naga qaatayba oo aan nasiinin annaga waagaan xildhibaanada ahayn baa loo kordhiyay 6 bilood iyo hal sano loo kordhiyay nin xildhibaan oo maanta bil kasta lacagtiisa waayay miya jira waa may aniga xildhibaanka markaan ahaa 6 bilood baa iga maqnay marka meeshaan u sabcin lahayn ee dawladda u sabcin lahayn oo dhiileen nimankan karaamay leeyihiin maaragta maalin ilaahay keeno meelaha laga sheegay marka waxaasina wax wanaagsan ma ma soconayso may ya
hadii waqti lagu daro doorasho
haday dhacdo waxaan ugu darayaa ugu daraya ma waa ugu daraya haddana ugu daraya ma garatay
ad iyadu maatatay kuwaasi waxay ahaayeen ambassador Abshir Xasan Abshir xildhibaan hore isla markaana ah gudoomiyaha xarunta horumarinta dawlad wanaaga iyo kala dambeynta ee fadhigeedu yahay garoowe iyo gudoomiyaha xisbiga dalis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow labada waxay joogaan Nairobi doodi gaabaynta ay loo joogtay tilba ka wada ku kulmi doona diiray raali karno sida iyo nabadgelyo
ramish kaasi dooda gaaban oo nala socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheer wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caweysnimo oo si aan wada jir halkan idin kala socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo Jamaal Axmed Ismaan tan iyo kulantii dambe nabadgelyo.